По одиграни 19 надпревари без пораз, 20-тото коло стави крај на непобедливоста над Сиднеј FC. Загубија во градското дерби од Вестерн Сиднеј Вондерерс со 1:0. Прва победа во последните 3 години за Вондерерс против Сиднеј FC. Надпреварот не мина без контраверзи како на теренот, така и на трибините. Од страна на навивачите на Вондерерс беше развиорен транспарент за време на надпреварот, кој се смета за хомофобичен. А на теренот пак, тренерот на Сиднеј FC, Греам Арнолд, изјави дека неговата екипа била оштетена со недосуден пенал во нивна корист од главниот судија Крис Бет.
It's football, isn't it? I know the players are extremely disappointed. They feel, you know, there was, you know, potentially at least two.
На другите надпревари се постигнаа следните резултати. Аделајд Јунајтед конечно победи, го совлада Ньюкасл Джетс со 1:0. Велингтон загуби како домакин од Мелбурн Сити со 1:5, а Перт Глори и Брисбен Роа одигра нерешено 2:2. И во последната средба, Мелбурн Виктори на гости со 3:0 го совлада Сентрал Кост Маринерс. На табелата и понатаму води Сиднеј FC со 47 бодови, втори Мелбурн Виктори со 39, а третиот Мелбурн Сити има 30, колку што има и Бризбен на четвртото место. Пети е Перт со 28 бодови, а шести Вестерн Сиднеј Вондерерс со 24 бодови. Седми е Ньюкасл со 21, на осмото и на деветото место Велингтон и Сентрал Кост Маринерс со по 19 бодови и на последното 10-то место Аделајд со 14 бодови. Вчера со надпреварите од 19-тото коло започна и пролетниот дел од македонското фудбалско првенство. Еве ги комплетните резултати. Бргалница Штип Ренова 0:1, Вардар Шкупи Скопје 3:0, Шкендија Силекс 2:0, Македонија Ѓорче Петров Работнички 0:3 и во дербито, така наречено Пелагониско, но се играше во Струмица, победа Пелистер 2:2. На табелата води Вардар со 44 бодови, втора е Шкендија со 40, третија Работнички со 31 бод и на четвртото место Пелистер со 30 бодови. Пролетниот дел од втората македонска фудбалска лига започнува во март, откако дел од клубовите побараа одлагање заради лошите временски услови и неможноста да ги реализираат подготовките. Во саботата во Скопје се одржа и редовното изборно собрание на Фудбалската федерација на Македонија, на кое едногласно Илче Георгиевски беше реизбран за председател на Фудбалската федерација. Георгиевски за председател на федерацијата беше избран во 2012 година, кога го наследи Харалампије Хаджилистески. Поре изборот, Илче Георгиевски се заблагодари на подршката и повика да се работи за подршка на фудбалот, набројувајќи ги успесите во работењето на федерацијата.
Ве повикувам да продолжиме да работиме секогаш во интерес на македонскиот фудбал, а вашата подршка ме обврзува да продолжам да го давам својот максимум за развој на нашиот фудбал. Но една работа не смееме да ја заборавиме. Иднината на македонскиот фудбал не е во раците на поединец, па ни само во Фудбалската федерација на Македонија. Таа е во раците на сите нас. Фудбалската федерација на Македонија секогаш ќе ја помага својата база. Нашиот сон да добиеме организација на големо надпреварување се оствари. Финалето на УЕФА Суперкупот е огромен настан кој ќе донесе бројни користи не само за ФФМ и градот Скопје, туку и за Македонија. Македонскиот фудбал после две децении конечно насплоти и израдува. За неколку месеци, за прв пат во нашата историја, македонски репрезентативен тим ќе настапи на Европско првенство. Среќен сум што имаме силна федерација, добра структура и одлични односи во соработката со УЕФА и ФИФА.
Во англискиот фудбалски куп изненадување направи Линкон Сити, кој се пласира во четвртфиналето. Овој член на петата англиска лига го елиминира премиер лигашот Барнли со 1:0. Линкон Сити со тоа стана прв клуб кој не е дел од првите 4 лиги во англискиот фудбал и се најде меѓу 8-те најдобри во 103 годишното постоење на ЕФА капот. Во вторник изненадувањето може да продолжи доколку Сатон Јунајтед, кој е домаќин на Арсенал, евентуално го елиминира од куп над преварите. Притисокот е врз славниот Арсенал, особено после убедливиот пораз од Бајерн Минхен во Лигата на шампионите. Долгогодишниот менеджер на Арсенал, Арсен Венгер, ветува дека ќе се борат, но исто така најави и дека по завршувањето на сезоната може да го напушти клубот кога му истекува и договорот, но тој вели дека се уште ќе биде тренер, дури и ако тоа не е во Арсенал.
No matter what happens, I will manage next season. Is it here or somewhere else, you know, that's absolutely for sure. I hate defeat and I hate to lose games and I want to do extremely well for this club. It is difficult to take, but as well, I have the strength and the experience to respond.
Инаку жепката сакаше во четвртфиналните надпревари да се сретнат Челзи и Манчестер Юнайтед. Поминуваме сега на вестите од Македонија. Одиме со кошарката и одржувањето на завршниот турнир од Македонскиот куп. Карпо Соколи е новиот освојувач на Македонскиот куп во кошарка. Во финалето, Соколите беа подобри од Фени Индустри, победувајќи го со 80-69. Турнирот се играше во Кавадарци, но тоа не им помогна многу на домакините Фени, кои немаа сили за уште едно изненадување, откако во полуфиналето го елиминираа МЗТ Скопје. Кошаркарот на Карпо Соколи, хрватот Доминик Мавра, беше прогласен за најдобар играч на завршниот турнир. Во женска конкуренција, купот го освои екипата на Вардар. Кошаркарките на Вардар до својот прв пехар во македонскиот куп во својата клубска историја стигнаа со победата над Бадел од 69-65. Македонскиот млад каратист Петар Заборски го освои бронзениот медал на младинското европско првенство што се одржува во Софија, Бугарија. Се префрлуваме сега на ракометот. Нова победа за македонскиот ракометен шампион Вардар во Лигата на шампионите за зачувување на првото место во својата група. На гости го совлада унгарскиот Пик Сегет со 23-21. После овој триумф, Вардар е со големи шанси и докрај да остане прв и со тоа да обезбеди директен пласман во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Идниот викенд, Вардар игра во Скопје со Целје од Словенија. А ракометарите на Пелистер доживеја елиминација во Челинч купот. Од нив поуспешен беше португалскиот Спортинг. Пелистерци двата надпревари ги играа во Португалија и претрпеа порази. Првиот го загубија со 32-18, а вториот со 35-26. Почна и одбројувањето до почетокот на дуелот меѓу крикет селекциите на Австралија и Индија. Првиот од четирите надпревари од серијата се игра во четврток на 23 февруари во градот Пуна. Точниот состав на Австралија за овој надпревар е предмет на многу спекулации. Меѓу оние имиња за кои сигурно се верува дека ќе игра е и бетсменот Шон Марш, кој постигна еден сентури за Австралија во првиот инингс на надпреварот против А-тимот на Индија во рамките на подготовките за тест серијата. Тој нема играно тест надпревар поради повреда уште од ноември. Марш вели дека клучот за успех во Индија е нешто што Австралија малку го имаше во минатото, а тоа се добрите подготовки.
We know what conditions we're going to get, so it's just about being ready for it. You know, players just having a really strong game plan and sticking to it and you know, just challenging each other and yeah, as I said, it's going to be good fun.
Во 2020 серијата Австралија загуби од Шри-Ланка со 2 викетс. Женската австралијска селекција во 2020 серијата во среда пак ќе го игра третиот решавачки надпревар против Нов Зеланд. По двата надпревара резултатот е 1-1 во победи. Третиот надпревар се игра во Аделајд.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.